លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីគោរពនៅក្នុងនីតិទស្សនៈសារព័ត៌មានរបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ RFE នៅថ្ងៃប្រហោះទី10ខែតុលានេះរៀបចំជូនដោយវ៉ាសំណប់សួស្ដី
បាទសួស្ដីកំហុង
សំណប់ថាតើកាសែតខ្មែរដែលចេញផ្សាយនៅថ្ងៃនេះបានផ្ដោតទៅលើប្រធានរឿងសំខាន់សំខាន់អ្វីខ្លះទេចាសូមអញ្ជើញ
បាទកំហុងសម្ដេចសូខេងបំភ្លឺការចាប់ខ្លួនអ្នកគាំទ្រផែនការសាមរង្ស៊ីថាមិនមែនជាការគម្រាមកំហែងទេនេះគឺជាចំណងជើងរឿងនយោបាយដ៏សំខាន់នៅលើទំព័រមុខរបស់កាសែតកោះសន្តិភាពនៅថ្ងៃនេះខណៈដែលកាសែតខ្មែរជាច្រើនក៏បានចាប់អារម្មណ៍ពីការចុះផ្សាយលើប្រធានរឿងនេះដែរជាមួយនឹងចំណងជើងបែបនេះកោះសន្តិភាពបានស្រង់សម្ដីរបស់លោកអនុរដ្ឋមន្ត្រីសូខេងមកគូបញ្ជាក់ជុំវិញការចាប់ខ្លួនជាបន្តបន្ទាប់នៅសកម្មជនរបស់អតីតគណៈបកប្រឆាំងបន្ទាប់ពីតុលាការនៅតាមបណ្ដារាជធានីខេត្តមួយចំនួនបានចេញលិខិតចាប់ខ្លួនក្នុងបទចោទរួមគំនិតក្បត់ជាតិជាអ្វីដែលលោកអបនយុរដ្ឋមន្ត្រីសោខេងបានអះអាងថាមិនមែនជាការគម្រាមកំហែងនោះទេជាមួយគ្នានេះលោកសោខេងបានអះអាងប្រាប់ក្រុមអ្នកកាសែតនៅក្នុងពិធីមួយកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញនេះថាសមត្ថកិច្ចនឹងបន្តអនុវត្តទូរនីតិតាមជាក់ស្ដែងរបស់ខ្លួនពលគឺប្រសិនបើមានសកម្មភាពណាមួយកើតឡើងសមត្ថកិច្ចនឹងចាប់ខ្លួនភ្លាមសូមបញ្ជាក់ថាគិតរហូតមកទល់នឹងពេលនេះការចាប់ខ្លួនសកម្មជនអតីតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមានចំនួនជាង30នាក់ហើយព្រមទាំងមានការចេញលិការតាមចាប់ខ្លួននិងក៏ហៅឲ្យទៅបំភ្លឺរាប់សិបនាក់ទៀតនេះបើតាមការចុះផ្សាយរបស់កាសែតកោះសន្តិភាពគណៈដាកាសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ជាភាសាខ្មែរឯណោះវិញបានចុះផ្សាយរឿងនេះនៅក្នុងទំព័រទី3របស់ខ្លួនដោយបានធ្វើតលយកាថាជាងកន្លះខែមនុស្ស24នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនពាក់ព័ន្ធនឹងគម្រោងចូលស្រុករបស់លោកសំរងស៊ីបាទតាមភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍កាលពីថ្ងៃម្សិលមិញនេះសកម្មជនអតីតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិម្នាក់ទៀតឈ្មោះពុយតាដែលជាបេក្ខជនក្រុមប្រឹក្សាស្រុកបោះសាយខេត្តកំពង់ស្ពឺត្រូវបានសមត្ថកិច្ចខលខ្លួនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបទចោទប្រកាន់រួមគំនិតក្បត់បាទតាមភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ចាប់តាំងពីដើមឆ្នាំ2019មកមានសកម្មជននិងសមាជិកអតីតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិ35នាក់ត្រូវបានអាជ្ញាធរកម្ពុជាចាប់និងឃុំខ្លួនបណ្ដោះអាសន្នខណៈជាង60នាក់ទៀតបានរត់គេចខ្លួនទៅកាន់ប្រទេសថៃដោយភ័យខ្លាចពីការចាប់ខ្លួនសម្ដេចសូខេងថាការចាប់ខ្លួនមនុស្សមួយចំនួនប៉ុនប៉ងធ្វើរដ្ឋប្រហារគឺមិនមែនជាការគម្រាមកំហែងទេនេះគឺជាចំណងជើងរឿងនៅលើទំព័រមុខរបស់កាសែតរស្មីកម្ពុជាតែទូយយ៉ាងនេះក្តីនេះមិនមែនជាចំណងជើងរឿងសំខាន់នៅលើទំព័រមុខតែមួយរបស់រស្មីកម្ពុជានៅថ្ងៃនេះទេរឿងសំខាន់របស់កាសែតដែលគ្រប់គ្រងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមួយនេះគឺកម្ពុជាប្រារព្ធខួបទី40នៃការបង្កើតធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាឡើងវិញក្រៅពីឡើងចំណងជើងរឿងនេះជាអសរធំៗនៅលើទំព័រមុខរស្មីកម្ពុជាបានឲ្យមិត្តអ្នកអានរបស់ខ្លួននៅថ្ងៃនេះដឹងថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅព្រឹកថ្ងៃទី10តុលានេះនឹងអញ្ជើញជាអធិបតីភាពក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ខួបអនុស្សាវរីយ៍លើកទី40នៃការបង្កើតធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាឡើងវិញដែលគ្រោងធ្វើនៅឯសាសនិសិទ្ធចតុមុខក្នុងរាជធានីភ្នំពេញបើតាមរស្មីកម្ពុជាធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅថ្ងៃទី23ខែធ្នូឆ្នាំ1954បន្ទាប់ពីប្រទេសកម្ពុជាទទួលបានឯករាជ្យពីអាណានិគមនិយមបារាំងនិងក្រោយពីវិទ្យាស្ថានបោះប្រាក់អនុចិនត្រូវបានបិទទ្វារហើយប្រាក់រៀលក៏ត្រូវបានបោះពុំផ្សាយនិងដាក់ឲ្យចរាចរនៅថ្ងៃទី1ខែមករាឆ្នាំ1955ប៉ុន្តែជាអកុសលនៅថ្ងៃទី17មេសាឆ្នាំ1975នៅពេលដែលរបបខ្មែរក្រហមបានឡាកាត់អំណាចធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាត្រូវបានបិទទ្វារលុះក្រោយការដួលរំទៅនៃរបបខ្មែរក្រហមធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាត្រូវបានបង្កើតឡើងវិញនៅថ្ងៃទី10ខែតុលាឆ្នាំ1979ក្នុងនាមជាធនាគារកណ្ដាលរបស់ប្រទេសដែលមានឈ្មោះថាធនាគារជាតិនៃប្រជាជនកម្ពុជានេះបាទតាមរស្មីកម្ពុជា
សំណប់ក្រៅតែពីប្រធានរឿងនយោបាយខាងលើថាតើកាសែតខ្មែរដែលចុះផ្សាយនៅថ្ងៃនេះបានឲ្យតម្លៃទៅលើប្រធានរឿងអ្វីផ្សេងដែលមើលទៅគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍នៅក្នុងការអានសម្រាប់ថ្ងៃនេះនោះសំណប់
បាទកំហុងលោកហ៊ុនសែនអញ្ញាធរព្រំដែនទៅបំភ្លឺឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាពិគ្រោះយោបល់នេះគឺជាចំណងជើងរឿងសំខាន់មួយទៀតនៅលើទំព័រមុខរបស់កាសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ជាភាសាខ្មែរនៅថ្ងៃនេះខណៈដែលកាសែតខ្មែរភាគច្រើនក៏មិនបានរំលងពីប្រធានរឿងនេះដែរកំហុងកំហុងនៅលើទំព័រមុខរបស់កាសែតកម្ពុជាថ្មីនៅថ្ងៃនេះបានឡើងចំណងជើងរឿងនេះធំធំនៅលើទំព័រមុខថាព្រឹកនេះលោកទេសរដ្ឋមន្ត្រីវ៉ាកំហុងចូលបំភ្លឺជូនឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាពិគ្រោះនឹងផ្ដោះយោបល់អំពីបញ្ហាព្រំដែន កម្ពុជាថ្មីបានដឹងថាការឆ្លើយបំភ្លឺនេះនឹងធ្វើឡើងនៅចំពោះមុខកិច្ចប្រជុំម្ដងក្រុមប្រឹក្សាពិគ្រោះនឹងផ្ដល់យោបល់នៃទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីចាប់ពីវេលាម៉ោង 8:30 នាទីព្រឹកនេះតទៅ កំហងក្រៅពីប្រធានរឿងព្រំដែននេះនៅលើទំព័រមុខរបស់កាសែតខ្មែរថាមែនអស់វិញបានចុះផ្សាយពីការកាត់ទោសជនដៃដល់សម្រាប់ក្រុមមន្ត្រីអភិរក្សព្រៃឈើឲ្យជាប់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតខណៈដែលរឿងសំខាន់នៅលើទំព័រមុខរបស់កាសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ជាភាសាខ្មែរនៅថ្ងៃនេះដែរក៏បានចុះផ្សាយពីការស្រង់សម្ដីរបស់លោកបណ្ឌិតយុវរដ្ឋមន្ត្រីសុខេងមកឡើងជាចំណងជើងថាថាវិការសម្រាប់អភិវឌ្ឍនិងរដ្ឋបាលក្នុងមួយឃុំ ខេត្តប្រាសាទនោះឡើងវិញនេះបើតាមការចុះផ្សាយរបស់កាសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ជាភាសាខ្មែរ
ចាអរគុណសំណប់ដែលបានចូលខ្លួនមករៀបចំនីតិទេសនាសារព័ត៌មានរបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិនៅថ្ងៃនេះ